Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek udeležencem Evropskega foruma Albach. Evropa naj zmanjša notranje polarizacije in se odpre za svet. Prefekt dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini. V polnosti človeška komunikacija potrebuje modrost srca. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Avguština.
Sveti Ače se obrača na udeležence Evropskega foruma Alpbach ter izpostavlja, da so družbe v Evropi poklicane poiskati načine in sredstva za zmanjšanje polarizacije znotraj sebe, obenem pa ostati odprte za svet, ki jih obdaja. Forum poteka od 17. do 30. avgusta v avstrijskem mestu Alpbach na Tirolskem. Združuje mlade iz Evrope in vsega sveta, da podelijo svoje inovativne misli o politiki, gospodarstvu, civilni družbi, kulturi in znanosti ter spodbuja ideje za trdno in demokratično Evropo. Ko pomislim na Evropo, najprej pomislim na celino človekovih pravic. Pomembne univerzalne človekove pravice so se razvile ravno tukaj, zapiše v sporočilu Sveti Oče. Izpostavi, da trenutno v Evropi doživljamo krizo, ki pa kot vsaka kriza prinaša nevarnosti in priložnosti. V tem trenutku so priljubljena različna populistična gibanja. Razlogi za to se nahajajo predvsem v gospodarskih in političnih dejavnikih, zato vidimo, da so v Evropi zaradi tega populističnega vala nekateri ideali izginili, nekatera načela, povezana z odnosom do šibkejših članov družbe, pa so bila postavljena na drugo mesto. Razlogi za to se po papeževem prepričanju nahajajo predvsem v gospodarskih in političnih dejavnikih, zato vidimo, da so v Evropi zaradi tega populističnega vala nekateri ideali izginili, nekatera načela, povezana z odnosom do šibkejših članov družbe, pa so bila postavljena na drugo mesto. Ti ideali in načela, med katerimi si posebno pozornost zaslužita človekovo dostojanstvo in bratstvo, so bili vedno povezani z evangeljsko matrico. Nadaljuje papež in pripomni, da se je kulturni kontekst danes spremenil, cerkev pa je poklicana, da živi v sekularizirani družbi. To nas ne sme niti presenetiti, niti prestrašiti, saj dobro vemo, da je Bog prisoten tudi tam. Kot kristjani si s prenovljeno motivacijo prizadevamo prinesti bogatstvo katoliškega družbenega nauka, katerega del je zahteva po univerzalnosti. Tudi Evropska unija ima že od svoje ustanovitve univerzalistične značilnosti in upati je, da jih ne bo izgubila. V tem smislu je vidik bratstva še posebej pomemben. Iz tega sledi, da so družbe v Evropi poklicane, da poiščajo načine in sredstva za zmanjšanje polarizacije znotraj sebe in da ostanejo odprte za svet okoli sebe. Sveti Oče se udeležencem foruma zahvaljuje za njihov trud sredi družbenih izzivov našega časa ter jih spodbuja, naj so pričevalci evropskih idealov. Prefekt dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini je nagovoril udeležence zasedanja cerkvene konference Amazonije, ki je potekalo od 23. do 26. avgusta v Manausu v Braziliji. Dobra komunikacija mora temeljiti na človečnosti in ne na algoritemskem izračunu, če želimo premagati kolonizatorsko invazijo množičnih medijev in zgraditi boljši svet, je zatrdil v video sporočilu. Da bi ponovno našli pot komunikacije, ki je v polnosti človeška, je potrebna modrost srca, je izpostavil Ruffini ob koncu zasedanja cerkvene konference Amazonije, ki je bila ustanovljena junija 2020 kot konkreten odgovor na škofovsko sinodo o Amazoniji.
Es importante estar juntos, caminar juntos, trazar juntos el camino de comunión.
Pomembno je ostati združeni, hoditi skupaj, skupaj iskati pot občestva, ki nas združuje. Je dejal in spregovoril o pomembnosti komunikacije, da bi zaščitili svoje korenine in tkali mrežo občestva, o čemer pogosto govori tudi papež Frančišek, ko izpostavlja pomen komunikacije, ki prihaja iz srca, ki ni okamenelo. Komunikacija je potrebna, da bi združevali, kar je ločeno.
La comunicación es ante todo un don reciproco, un don de Dios.
Komunikacija je predvsem vzajemen dar, božji dar, ki prihaja iz odnosa vzpostavljenega z govorjenjem, poslušanjem in medsebojnim razumevanjem. O tem piše tudi papež Frančišek v posinodalni apostolski spodbudi Querida Amazonia. Gre za to, da drugega prepoznamo in ga spoštujemo kot drugega, skupaj z njegovo občutljivostjo, osebnimi izbirami, načinom življenja in dela.
La comunicación es un don que entrelaza nuestras diferencias.
Komunikacija je dar, ki prepleta naše razlike in iz nas dela člane drug drugega. Je dar, ki kaže, kako je vse med seboj povezano. Je dejal Ruffini in pripomnil, da so srečanja, kot je bilo to v Braziliji, pomembna ravno zato, ker pomagajo odkriti, da smo že mreža. Prispevajo k pričevanju o pomembnosti biti združeni in o lepoti občestva, ki združuje in krepi. S krepitvijo naših vezi razumemo izredno naravo našega cerkvenega služenja, smo nekoristni služabniki, pa vendar poklicani, smo orodje poslanstva, ki nas presega. Samo če bomo združili naše prizadevanje, bomo lahko spodbudili spremembo, ki jo človeštvo zelo potrebuje. Samo z dobro komunikacijo lahko premagamo kolonizacijsko invazijo množičnih medijev, ki jo obsoja papež Frančišek, je zatrdil Ruffini. Vsako srečanje je korak k izgradnji boljšega sveta, je nadaljeval in pri tem izpostavil, da je treba oblikovati drugačno naracijo, ki se ne vdaja zlu in temelji na dobrem.
Todos juntos estamos llamados a contribuir a un sistema de comunicación.
Vsi skupaj smo poklicani, da prispevamo k komunikacijskemu sistemu, ki je osnovan na človečnosti in ne na tehnologiji strojev ali algoritemskem izračunu. Potrebna je trajna formacija, kapilarna navzočnost in kolektivni prevzem odgovornosti. Kot zatrjuje sklepni dokument sinode v Amazoniji, potrebujemo komunikacijsko kulturo, ki spodbuja dialog, kulturo srečanja in skrb za naš skupni dom. Potrebno je celostno ekološko spreobrnjenje, širjenje kulture ljubezni in dobrega življenja in zato tudi dobre komunikacije in dobrega govorjenja. Bolj ko narašča tehnološki napredek digitalnih sistemov in umetne inteligence, bolj nujno je obnoviti dobro življenje, ki se je ohranilo v tradiciji amazonskih ljudstev. Ruffini se ponovno sklicuje na papeževe besede. Le če se oprimemo duhovnega pogleda, le če si povrnemo modrost srca, lahko beremo in razlagamo novosti našega časa ter ponovno odkrijemo pot do popolnoma človeške komunikacije.
Che necessita è la capacità di mirare alla gente allo sguardo.
Kar potrebujemo je sposobnost, da ljudem pogledamo v oči, da gledamo drug drugega, je sklenil Ruffini. Kar primankuje je čisti pogled, ki lahko povrne edinost tistemu, kar smo razdelili zaradi egoizma. Samo čisti pogled je zmožen videti, prepoznati in razumeti.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Avguština. Benedikt 16. je imel v svetem Avguštino 5 kateches. Med eno izmed njih je dejal, skratka, nekdanji govornik se je uveljavil kot eden najpomembnejših predstavnikov krščanstva tistega časa. Zelo je bil dejaven pri vodstvu svoje škofije, z opaznim vplivom tudi na civilno življenje. Vseh več kot 35 let svojega škofovanja pa je hiponski škof močno vplival tudi na vodstvo katoliške cerkve v rimski Afriki in širše na vse krščanstvo svojega časa, ko se je zoprstavil verskim tokovom in vztrajnim ter razdiralnim krivoverstvom, kot so bili manihejstvo, donatizem in pelagijanstvo, ki so ogrožali krščansko vero v enega Boga, bogatega v usmiljenju. Prisluhnimo prvi katehezi, ki jo je Benedikt 16. posvetil življenju svetega Avguština. Dragi brati in sestre, želim se vrniti k premišljevanju o cerkvenih očetih in danes pregovoriti o največjem očetu latinske cerkve, svetem Avguštinu, možu strasti in vere, ostrega uma in neutrudne pastirske skrbi. Tega velikega svetnika in cerkvenega učitelja pogosto poznajo vsaj po imenu celo tisti, ki ne poznajo krščanstva in niso z njim domači, saj je pustil globoko sled v zahodni kulturi in kulturi vsega sveta. Zaradi edinstvenega pomena je vpliv svetega Avguština segel zelo široko in lahko bi rekli, da po eni strani vse poti latinske krščanske književnosti vodijo v Hipon. Danes je to Annaba na alžirski obali, mesto v rimski Afriki, kjer je bil škof od leta 395 do smrti leta 430. In po drugi strani, da se iz tega kraja razveja še mnogo drugih poti kasnejšega krščanstva in same zahodne kulture. Redko je neka civilizacija našla tako velikega duha, ki bi znal zbrati njene vrednote in prikazati njeno notranje bogatstvo s tem, da je iznašel misli in oblike, s katerimi bi se kasneje hranili potomci, kakor to poudarja tudi Pavel VI. Lahko rečemo, da se vsa antična misel steka v njegovo delo in da iz njega pritekajo miselni tokovi, ki preplavljajo se izročilo nauka v naslednjih stoletjih. Avguštin je poleg tega tisti cerkveni oče, ki je zapustil največje število del. Njegov življenjepisec Pozidij pravi, zgledalo je nemogoče, da bi kakšen človek lahko napisal toliko stvari v svojem življenju. O teh raznih delih bomo spregovorili na enem prihodnji srečanj. Danes pa bomo pozornost usmerili na njegovo življenje, ki ga je mogoče dobro razbrati iz njegovih spisov, še posebej iz izpovedi, te izredne duhovne avtobiografije, napisane Bogu v slavo, ki so njegovo najbolj znamenito delo, in to upravičeno, saj so prav Avguštinove izpovedi s svojim pozornim obravnavanjem notranjosti in psihologije vzpostavili vse do sodobnih časov veljaven enkraten model v zahodni in ne le zahodni književnosti, tudi ne zgolj verski. Ta pozornost na duhovno življenje, na skrivnost jaza, na skrivnost Boga, ki se skriva v jazu, je nekaj izrednega. Nima predhodnikov in ostaja za vselej tako rekoč duhovni vrhunec. Toda, vrnimo se k njegovemu življenju. Avguštin se je rodil v mesto Tagaste, v provinci Numidiji v rimski Afriki, 13. novembra 354. Očetu Patriciju, poganu, ki je kasneje postal katehumen, in materi Moniki, goreči kristjanki. Ta strastna žena, ki jo častimo kot svetnico, je imela izredno veliko vpliv na svojega sina in ga je vzgajala v krščanski veri. Avguštin je tudi prejel sol, kot znamenje sprejemal katehumenat. Oseba Jezusa Kristusa ga je vedno navdajala z občudovanjem. Sam celo pravi, da je vselej ljubil Kristusa, da pa se je vedno bolj oddaljeval od cerkvene vere, cerkvene prakse, kakor se tudi danes zgodi mnogim mladim. Avguštin je imel še enega brata, Navigija, in eno sestro, katere ime nam ni znano in ki je, ko je odovela, vodila ženski samostan. Kot silno bister deček je bil deležen dobre izobrazbe, čeprav ni bil vselej vzoren učenec. Kljub temu pa se je dobro učil slovnice, najprej v rojstnem mestu, potem v Madauri in od 370 še govorništvo v Kartagini, predstolnici rimske Afrike. Odlično je ovladal latinski jezik, ni mu pa uspelo enako dobro osvojiti grškega. Prav v Kartagini je Avguštin prvič prebral Hortenzija, Ciceronov spis, ki se je kasneje izgubil in stoji na začetku njegove poti k spreobrnenju. Ciceronovo besedilo je namreč v njem zbudilo ljubezen do modrosti, kakor to piše že kot škof v svojih izpovedih. Ta knjiga je resnično spremenila moje razmišljanje, tako, da je iznenada izgubilo vsako veljavo prazno upanje in sem z neverjetno gorečnostjo srca zahrepenel po nesmrtni modrosti. Ker pa je bil prepričan, da se ne more trditi, da je mogoče resnico dejansko najti brez Jezusa in ker je v tej strastni knjigi pogrešal Jezusovo ime, je takoj, ko jo je prebral, začel brati sveto pismo. To pa ga je razočaralo. Ne zato, ker je latinski slog prevoda svetega pisma bil okoren, ampak tudi zato, ker ga tudi sama vsebina ni potešila. V svetopisemskih pripovedih o vojnah in drugih človeških dogodkih ni našel visočine filozofije, sijaja, raziskovanja resnice, ki je lastno. Vseeno pa ni hotel živeti brez Boga in je tako iskal verstvo, ki bi ustrezalo njegovemu hrepenenju po resnici in tudi njegovemu hrepenenju po približanju Jezusu. Tako je padel v mrežo manihejcev, ki so se predstavljali za kristjane in so obljubljali povsem racionalno vero. Trdili so, da se svet deli na dve počeli, počelo dobrega in počelo zlega, in tako bi se dalo razložiti vso zapleteno človeško zgodovino. Tudi dualistična morala je ugajala svetemu Avguštinu, kjer je vsebovala zelo visoko moralo za izbrance. Takim, ki so bili zgolj pristaši, pa je omogočala dosti bolj času prilagojeno življenje, zlasti za mlade ljudi. Zato je postal manihejec, prepričan v tistem hipu, da je našel sintezo med razumnostjo, iskanjem resnice in ljubeznijo Jezusa Kristusa. Od tega je imel tudi oprijemljive koristi v svojem življenju. Pripadnost manihejcem mu je namreč odpirala možnosti za lahko poklicno napredovanje. Pripadnost veri, ki je štela mnogo vplivnih osebnosti, mu je omogočila, da je napredoval v karieri. Poleg tega pa je lahko še naprej živel v razmerju z neko žensko. S to žensko je imel sina Adeodata, ki mu je bil zelo drag. Bil je zelo razumen. Kasneje je bil navzoč pri pripravi na krst v bližini Komskega jezera. Sodeloval je pri razgovorih, ki nam jih je zapisal sveti Avguštin. Avguštin, ki je pri dobrih 20 letih bil že učitelj gramatike v rojstnem mestu, se je kmalo vrnil v Kartagino, kjer je postal bleščeč in slaven učitelj govorništva. Sčasoma pa se je začel oddaljevati od vere manihejcev, ki so ga prav z razumskega stališča razočarali, saj niso bili sposobni razrešiti njegovih dvomov. Preselil se je v Rim in potem v Milano, kjer je tedaj bival cesarski dvor in kjer je osvojil prestižno mesto po zaslugi zanimanja in priporočili rimskega prefekta, pogana Simaha, ki je bil sovražno razpoložen do milanskega škofa Ambrozija. V Milano se je Avguštin navadil, najprej z namenom, da bi obogatil govorniško malho, poslušati prekrasne pridige škofa Ambrozija, ki je bil prej cesarski namestnik za severno Italijo. Afriški govornik je bil navdušen na besedo milanskega škofa, pa ne le zaradi njegovih govorniških sposobnosti. Predvsem so se njegovega srca vedno bolj dotikale vsebine. Velika težava staro zavezo, pomankanje govorniških figur in filozofskih višav se je razrešila v pridigah svetega Ambrozija po zaslugi tipološke razlage stare zaveze. Avguštin je dojel, da je vsa stara zaveza pot proti Jezusu Kristusu. Tako je našel ključ za umevanje lepote in tudi filozofske globine stare zaveze. Tako je razumel vso celoto Kristusove skrivnosti v zgodovini in tudi sintezo med filozofijo, razumnostjo in vero v logos, v Kristusa, večno besedo, ki se je učlovečila. Zelo hitro se je Avguštin zavedal, da mu alegorično branje svetega pisma in novoplatonska filozofija, ki jo je gojil milanski škof, omogočata razrešiti intelektualne težave, ki so se mu zdele, ko je bil mlajši in se je prvič približal svetopisemskim besedilom, nepremagljive. Branju filozofskih spisov je sledilo ponovno branje svetega pisma, zlasti Pavlovih pisem. Spreobrnenje v krščanstvo 15. avgusta 386 se torej umešča v vrhunec dolge in mučne notranje poti, o kateri bomo govorili v drugi katehezi. Naš Afričan se je preselil na podeželje severno od Milana, proti Komskemu jezeru, skupaj z materjo Moniko, sinom Adeodatom in majhno skupino prijateljev, da bi se pripravil na krst. Tako je bil pri 32 letih Avguštin krščen. 24. aprila 387 ga je Ambrozij krstil v milanski stolnici, med velikonočno vigilijo. Po krstu se je Avguštin odločil s prijatelji vrniti v Afriko z namenom, da bi živeli v nekakšni meniški skupnosti in služili Bogu. Med čakanjem na odhod pa je v osti mati nenadoma zbolela in kmalo na to umrla, kar je sino razparalo srce. Ko se je končno vrnil v domovino, se je spreobrnjenec naselil v Hiponu, da bi prav tam ustanovil samostan. V tem mestu na afriški obali je bil kljub svojemu upiranju leta 391 posvečen v duhovnika in začel z nekaj tovariši meniško življenje, v katerem je že dolgo razmišljal. Svoj čas je razdelil med molitev, študij in pridiganje. Hotel je biti zgolj v službi resnice in se ni čutil poklicanega v pastirsko življenje. Potem pa je razumel, da ga Bog kliče, naj postane pastir za druge in tako drugim ponudi udar resnico. 4 leta kasneje, leta 395, je bil v Hiponu posvečen v škofa. Umrl je 28. avgusta 430, ko še ni dopolnil 76 let. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.